Вынікі 10-дзённай паездкі амерыканскага кардынала Роджара Махоні і арцыбіскупа Сілівана Тамазі ў лагеры бежанцаў на Блізкім Усходзе, у Лівані, Ярданіі, Іраку і Грэцыі былі абмеркаваны падчас брыфінгу ў памяшканні дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека ў Ватыкане. У размове з журналістамі арцыбіскуп Тамазі назваў здзейсненую паездку пілігрымкай сустрэчы з сірыйскімі і іракскімі бежанцамі, з хатнімі працаўніцамі з Эфіопіі і Філіпін, з хрысціянамі Нінівійскай раўніны. Па яго словах, гэты вопыт дапамог усвядоміць дзве рэчы. Па-першае, што памылковая палітыка вырашэння праблем сродкамі вайны вядзе да велізарных чалавечых пакут, і па-другое, што ёсць яшчэ на шчасце людзі, гатовыя прыйсці на дапамогу і ахвяраваць лепшае, што ў іх ёсць, каб супольнасці, выкарненыя са сваіх месцаў жыхарства, маглі працягваць нармальнае жыццё. Іерарх падкрэсліў важнасць асобы святога айца і яго ініцыятыў у пытаннях бежанцаў і мігрантаў. Мы нагадалі людзям, якія знаходзяцца ў складанай сітуацыі, што ёсць нехта, хто клапоціцца пра іх, сказаў арцыбіскуп Тамазі, і назваў салідарнасць, якую праяўляюць шматлікія каталіцкія арганізацыі галактыкай сіл, натхнёных Евангелем, якія імкнуцца даць адказ на патрэбы і пакуты людзей па прыкладзе і згодна з вучэннем папы Францішка. Наш візіт меўся быць пасланнем надзеі, дадаў іерарх. Не трэба баяцца брата, які пакутуе. Варта, аднак, высвятляць карані гэтых праблем, сказаў ён. Еўрасаюз, США, іншыя краіны вельмі шчодрыя і выдзяляюць сотні мільёнаў долараў на гуманітарную дапамогу гэтым асобам, аднак перад абліччам рэчаіснасці, якую мы на сабе адчулі, напрошваецца пытанне, ці не было больш разумным не спараджаць патокі мігрантаў палітыкай гегемоніі і ўлады, але адказваць на праблемы дыялогам і дамовамі, падкрэсліў іерарх. Чым даваць міласціну на лячэнне дрэнных наступстваў такой палітыкі, лепш мудра карыстацца дзяржаўнай уладай, каб не рабіць памылковых выбараў, якія выкарыстоўваюць жорсткасць у якасці інструмента вырашэння праблем, заключыў арцыбіскуп Сільвана Тамазі.